Alay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi.
Bəli.
Şəhər salma strukturu çox dəyişilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Komerçiski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar südü ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Kimi də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə tərif onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinə icazə alandan sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşa qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra bil oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşa qala qapısı
adlandı. Onlar dedilər qoşa qala. Onsuz da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçit za 800 serebrnikov, necə deyək, o darvazanı götürsünə qoysunlar bura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De Qız Qalası da qalsın. Qız Qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız Qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivyi zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boyda idi?
Nə boyda idi deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı bütçü, Vasili Lekabıydı. Onların deməli, Qız Qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metrə, 13 santimetr gəlir çıxır 2 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42
metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız Qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Rüfe, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
Rüfe, 3 günün bombardaması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gedilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar da.
Qız Qalasını məhv elədilər az qala.
Qız Qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Birizin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratör, Voronejdən yaşayırdı. Gəldi, köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, və Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratör idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düzüdür. Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əmərə yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndən qoydular qırağa. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutarmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtörcükdən başlamışam. Elə də yavaş-baş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz zapovednik içəri şəhər, Devçi, Baş, Nətəm itəqdən.
Ortaçağ içəri şəhər haqqında, Qız qalas haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma kitab ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkəm də hiç yazmadım da.
Doğru, doğru. Nə yaxşı ki yazdınız.
Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməlli başlı eşirliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Balşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominan Köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Qulu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Cəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var budur. Necə yəni, onlar o kitab ya bir. Nəsə belə utandırdılar mən, dedi, mən yaxşı yazam. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağımı.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq. Rüfət bəy,
orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamin Şiki, Rizbo Pakamni,
daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyilmədən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və sağlı şey dedi, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andadı ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Tana Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı, birinin içində boşidi. İndi,
bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir?
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar əqniyə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Tıbatı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba, Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktiksi demək onlar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, onu görsək, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözdən baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səvid. Sonra da ki, 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni, təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar, yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm, mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında, mənim elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi, çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri deyir də, biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik, Dom Sovet tərəfdə 57-ci ildə, yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə, ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cittini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxı deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə dam.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkçilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməkçi, harada da o çəkməkçi?
Adlı-sanlı çayçılar varmış hətta, işitmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi, bu da tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaeroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Harada var, Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğucuruq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət
bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cəmi meçiddir, fikir verirsiniz. Bu belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, indi buna da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazaq da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gərək çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdi qubernator. Filan yerdə sökülsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusiqacı küçəsində, Keçmiş Bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq. Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yəni əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girirdin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar orada. Qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç də istəmirlər göstərmək. Nə üçün mənə başa çıxmır? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Və indi axtarırlar, tapırlar, amma tullanıb qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayıflanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevəcək, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər 2 dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zattada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan. Sən nə var ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmalısın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünə ki, maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunub.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qaba yox idi, turba kimi idi bax bana. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? De, hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bu dəqiq dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl ki, bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın eləmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdınız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdı, orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmir, sənə dedi, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəzilədiyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsələn, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlu puçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21-15 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çoxsuna burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitabları. Amma heç qatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, ki, nə üçün gedibdi. Ondan sonra, məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
gəmirlər
üçün. Nobillər, Rothschildlər şeydi, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi. Tanker zora astı, Nobili.
Zərdüşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax,
belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı